Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Maija Ketoluoto Nurminen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Legatus civitatum Americae Unitarum, collegam suum Iranianum intra aliquot menses Bagdadi conventurus est, ut cum eo de conditione securitatis in Iraq via melioranda colloquatur. Tales conventus inter utramque nationem rarissimi sunt ex eo, cum legationum commercia, post revolutionem islamicam anno millesimo nongentesimo unde octogesimo in Irania factam dirupta sunt.
In urbe Hafnia danorum haec septimana tumultus violenti facti sunt, inter quos sepi menta viaria duce bantur, et multa autokineta incende bantur. Amplius quinquaginta homines magistratibus reclamantes a bioco lytis deprehensi sunt. Causa perturbationum erat, quod activiste quidam decreto de edificio quodam ligneo demoliendo adversa bantur.
Sinenses hoc anno magnam pecuniam in aggere suos reficiendos et in aquam potabiliorem redendam collocare in animo habent. Sunt qui putent multas moles fluctibus oppositas pessime conditionis esse, et homines juxta eas habitantes in maximo periculo versarii. Huc accedit quod aquae emissionibus industrialibus, leta minibus, pesticidisque multis locis valde inquinate sunt.
Astronomii europei nuntia verunt se in constellatione libra stellam errantem animadvertisse, kve telluri nostre similior esse videretur, quam ulla alia planeta ad hoc cognita. Quod corpus celeste, cuius maassa quinque partibus major, quam terra nostra esse videtur, a nobis spatium viginti fere annorum lugemeen sorum apest, et sidus pusillum circumfertur. Rerum periti gensent nihil impedire quominus ibidem aqua occurrat, quia temperatura in superficie planete inter cerum et quadraginta gradus celsianos variet.
Ordo mundi nature tuende, genset finnis non contigisse ut id quod de ejectamentis in mari baltico de minuendis animo proposuissent consequerentur. Copiam nitri, kve ex finnia in mare balticum deferretur, inde ab annis nonagesimis seculi preteriti, quaternis centesimis, vim fosfori autem vigenis de minutam esse. Cum finni voluissent quantitatem illorum elementorum, ante annum preteritum ad dimidiam partem redigere.
In civitate Vaticana societas pedifollica condita est, kve nonisi ex sacerdotibus catholicis et studentibus theologiae constat. Clericus cap ut nuncupatur, cum ad vulgus delectandum spectat, tum id agere conatur, ut ecclesia catholica propius populo admoveatur. Ludi qui diebus dominicis agi non sinuntur, etiam eo peculiares sunt, quod arbitri latine judicant, et lusoribus verba impudentia inter se clamitare non liget.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus valete.